Väljas kraaksus künnivaras käredalt, nagu kurku puhastav turulaulik. Selle järel hakkas kostma ka esimesi üha paisuvaid, valjenevaid varahommikusi linnuvidinaid. Torõõmus häälerõkatus oli nagu iga hommikuna uue päeva tervitus. Nõnda pidi öö juba möödas olema ja tema polnud seda märganud. Katuse ja seinte varjus oli nüüdki veel pool hämar. Tuli koldes oli kustunud. Pimedus varitses nurkades ja ungast all. Ainult akna võrestiku taga tõmbus maailm rohekas halliks. Ta kinnivõtjad olid tema hoopis unustanud ja magasid nüüd valjusti norsates karjahoone põrandal. Polukarpus tõusis põlvedelt üles ja seisatas keset tuba. Ta jalad tundusid kanged ja ta kõrvad kumisesid. Hommikuses jaheduses lõdisesid ta liikmed nõnda, et ta kitooni palistus peksis vastu ta luisi sääri. Nüüd ma olen valmis minema, mõtles ta. Enam pole mul midagi issandale öelda. Ma olen nimetanud nimepidi kõiki, kellega ma olen kokku puutunud ja kelle nimed vaim mulle on meenutanud. Kõik olen ma annud issanda hooleks. Nüüd ei takista mind enam keegi minemast. Ta kuulatas leegionäride hingetõmbed ja mõtles. Ma pean neid äratama. Nad magavad liiga kaua. Siit on linna veel tükk maad enne keskpäeva on mängud möödas. Mind on aga sinna varakult tarvis, sest minu läbikatsumine peab toimuma suure rahvahulga ees. Tal polnud hirmu aga kartust. Ainult pisut kärsikut ootust. Tundus, nagu oleks ta uuesti poisiks muutunud, kes ei läbe lubatud kingi kätte saamist oodata. Küllab ta sama meeleolu oli sundinud Ignaatiust Rooma poole rutta, mõtles ta. Siis ma ei mõistnud seda, kui nüüd on mulle kõik selge. Ta kükitas maha ja pani käed sensuuri nõlale. Aeg on minna, ütles ta. Mees pöördus ristselili ja kiskus silmad pärani. Mis on juhtunud, päris ta unerambe häälega. Juhtunud pole midagi, kuid me peame teele asuma. Pealik asend istul ja haigutas. On su surmaga nii häda, et see lase inimest magada. Torises ta, kui ta asend siiski jalule. Varsti oli ta ka oma kaasaid äratanud. Demetrius ja Filemon lippasid sõnatult oma sängidest välja ja seisid põrandal vahtides sõnatult leegionäre ja kogutse ülevaatajat. Issand varjaku teid, ütles Polukarpos ja õnnistas neid. Ta tundis, kuidas poiste peata käe all looka vajusid ja nutukrambid pani nende õlad tõmblema. Maranaata, maranaata, sosistas ta rahustades. Vähemalt mulle endale tuleb issand täna, mõtles ta. Ja isegi kui poisid pidid tema tulemist kauem ootama, oli see meenutamine julgustav. Et mingem ütles sensuurion, ust lahti kiskudes. Leegionär tõi maja tagant hobused välja, kui igaüks oli oma ratsu kätte saanud, tuli ta eesliga ja aitas Polukarpose selle turjale. Demetrius ja Filemon jäid karjahoonete seisma, silmad vee kalkal. Alles siis, kui nad olid alla orgu jõudnud ja tükki maad maha käinud, tõusis päike. Mida ligemale nad linnale jõudsid, seda kärsitumaks muutus Polukarpos. See oli kummaline, pisut pidulik ja samal ajal ka hirmutav tunne. Ta ei igatsenud surma, kuid kummatigi tahtis ta sellest ängistusest vabaneda, mis oli ta südant ja meeli viimasel päevad varjutanud. Korraga oli elu muutunud talle vaevaks ja surm kasuks. Ta tundis surmale mõeldes küll hirmu, kuid samal ajal ta igatses seda, sest surm oli nagu kitsas värav. Ta pidi sellest läbi minema, kuid selle taga asus päikseline ja särav maastik. Kui ma sinna jõuan, möödub kõik, mõtles ta. Koorem langeb mõlult, hing vabaneb ahastusest. Ja kui ta nüüd ruttas, siis polnud see surma, vaid selle poole, mis oli surmavärava taga. Kui nad hakkasid linnale lähenema, oli uus päev juba keskhommikule lähenemas. Nüüd nägi ta, et kõik teed olid rahvaga täidetud. Nähtavasti oli teade, et ta kinnivõtmisest kiiresti levinud ja inimesed ruttasid kokku, et oma silmaga näha, kuidas Polukarpos surma viiakse. Kuid imelikul viisil ei sajatanud ega pilganud keegi. Igaüks seisis sõnatult ja mornilt, nagu oleks neil häbi. Polukarpos märkas teiste hulgas ka mitmed nimetunnistajaid, kui ta ei vaadanud ei vasakule ka paremale. See oli tema võidukäik. Ta läks oma kroonimispidustustele. Pisut enne Efesuse väravasse jõudmist kohtsid nad Irenarh Herodese sõjavankrit, milles peale tema seisis ka ta ise, Niketes. Pealik andis sõdalasele käega märku, need peatusid ja üks neid aitas Polukarpos eesli sellest maha. Polukarpos astu vankrisse, ütles Herodes talle ruumi tehes. Kogutse ülevaata jalad olid kangestunud. Suure vaevaga said üle vankri pärasse, kus ta jäi Herodese ning selle isa vahele seisma. Piinlik lugu, väga piinlik lugu, ütles Irenarh ja tal isa lisas. Ainult väike vormi küsimus. See kõik on rahva pärast, jätkas Herodes. Nad on nagu meelest ära. Eile suri areenil hulk mehi ja naisi, kuid kas nad olid rahul? Ei, nad karjusid sinu nime ja meie olime sunnitud kinnivõtjad välja saatma. Kui seda on kerge korraldada torkas, nii keetes jälle vahele. Ainult väike vormi küsimus ja sa oled jälle vaba. Nüüd, millad Efesuse väravale lähenesid, kostis juba esimese sajatuse hõikeid. Surmate istidele, jumala salgajad metsloomad ette. Karjus keegi tõmmunäoline säbrus juuksekahludega mees ja viibutas rusikat. Jõuk võttis hõike üles ja karjus kaasa. Häältekärin jooksis mööda tänava serva ühes sõjavankriga edasi. Irenarh laotas käsi, nagu tahaks tõelda, nüüd sa näed ise. Meil pole midagi parata. Nad sõitsid tükka aega vaikides, sest rahva karjumise pärast oli rääkimine võimatu. Alles siis, kui nad olid pöördunud vaiksemasse tänavasse, jätkas Roodes kõnelust. Mis kurja on selles, kui sa ütled? Issand keiser ja paned näpude ja suitsutus rohtu altarile. Puhas vormi täitmine, muud midagi. Issand keiser, mõtles Polukarpos väsinalt. Issand ja jumal, kes lihatseb ja hoorab, paneb surmama seadusliku naise ja ülendab sohi naisi. Pole ühtegi õledust päikesal, mis poleks Roomas keisrite poolt tehtud ja kõik aeg on neid kummardatud ja jumalaks süütud. Kuid te lausunud sõnagi? Ma arvasin kohe, et sina saad olukorrast õieti arutas Herodes uuesti. Me ei oleme kreeklased ja mitte mingisugused usumäratsed, früüglased. Moodsa inimesed oskavad asju mõistusega võtta ja seda ei saa salata. Keiser on toonud meile rahu ja jõukuse. Kalmistu rahu ja ketikoera jõukuse mõttes Polukarpos. Kui paljud neist tänaval liikuvatest meestest ja naistest olid orjad, kui palju vabad? Võib-olla pooled olid ostetavad ja müüdavad ning isegi vabaduses elavad peavad maksma lipitsemisega oma elu eest. Meil kõigil on omad põhimõtted, kuid me ei oskame mõõtu pidada, ütles Nikeetes. Me pole märatsejad. Milleks nimetate teie seda, mis eile mängudel sündis, mõttes Polukarpos? Muidugi oli see vaid kultuurse kreeklase süütu meelelahutus, kui naised ja lapsed heitsid kiski hammaste all hinge. Kõige parem on, kui sa kohe prokonsulil ütled, ma oferdan keisrile, sellega on kõik otsustatud ja sa oled vaba, hakkas Nikeetes talle juhendeid jagama. See on asjatu ajakulu, ütles Polukarpos. Mis on asjatu ajakulu? Te ei nõu andad. Ära ole meeletu. Kui keegi täna on meeletu, siis pole mina mitte see. Terve aas on nagu kurjast vaimust vaevatud. Praegu mulle tundub, nagu oleks mina ainus mõistus juures viibiv inimene. Sa ei mõtle, mida sa räägid, ütles Nikeetes. Polukarpos, me ei pole ju sõnu kuulnud, sest sa ei mõtle, mida sa räägid. Ma tean väga hästi, mis ma räägin. Kui need on meeletud kõned, teie ei suuda musku kõigutada. Mõtlema hallile teie juustele. Miks peaksin mina neile mõtlema, kui kõik teised näivad need unustavat? Võtame asju rahulikult, ütles Herodes sekka. Pole mingit mõtet ägedaks minna. Ei, mina ei kummarda keisrit kunagi, ütles Polukarpos otsustanult. Miks nad ei näinud, kui mõttetuse kõnelus oli? Miks ei lasknud tal seda viimast teeosa rahus ja palves minna? Kui nad olid nagu meelest ära ja mida rohkem nad rääkisid, seda ägedamaks nad muutusid. Viimaks vihastus Nikeetes nõnda, et ta tõukas Polukarpose vankrist alla. Ta kukkus raskesti põlvili. Vankri taga ratsutavad mehed surusid tulla ratsudega peale, ta pidi edasi ruttama, kui ta ei tahtnud nende kapjade alla jääda. Ma olen oma ketre luu vääratanud, mõtles ta ennast üles saades edasi komberdades. Iga samm tegi talle kibedat valu. Vaevahegi tõusis talle otsmikule, kuid siiski ruttas ta innukalt ja kärmest edasi. Tänaval voogav rahvas oli näinud, mis juhtus ja nüüd hakkas mass röökima. Mida ligemale nad teatrile jõudsid, seda valjumaks läks häätekärin. Säärasid märatseid on võimatu mõistuse juurde tuua, ütles Nikeetes. Ta vana nagu oli vihast viltu kistud ja ta käed värisesid. Kristlast parandab ainult surm, ütles hobuseid juhtiv Herodes. Tähes traulid enne kiiremalt edasi. Vana kogus ülevaata pidi nüüd pool joostes edasi ruttama, et vankri ja hobustega sammu pidada. Oissand, ütles ta. Selle esimese lahingu võitsime meie üsna kergesti. Anna mulle nüüd jõudu ka teisest jagu saada. Ole nüüd üsna minu kõrval, et ma saan sinu käest kinni hoida. Nad tunnevad juba oma jõuetust ja hakkavad kannatust kaotama. Nüüd nad olid staadioni väravas ja rahva käratsemine läks nii suureks, et ta ei kuulnud ei vankris olijate ega ratsanikude sõnu. Mehed ja naised seisid isme ridadel püsti, viibutsid käsi ja loopsid alla areeniliivale kõike, mis käe alla juhtus ning rööksid üksteise võidu. Selles häälte kärines ja kõntsarahes lükkasid leegionärid Polukarpost aina ettepoole seni, kui ta seisis prokonsul istme ees. Keis rasemik tõstis käe ja istmeread muutusid aegamööda vaikseks. Hetkelises vaikuses kostis äkki hele ja läbi lõikav hüüd. Ole julge, Polukarpos, ja näita, et sa oled mees. Hüüdeks võis olla mõni ülemises pingiras istuv nimetunnistaja, sest kindlasti viibis ta usu kaasa täna ka siin. kummatigi võttis kogutsule vaata seda otse kui häält taevast, mis oli antud tema julgustamiseks. Jah, issand, ütles ta. Mina olen küll põrm, kuid sina võid teha mind meheks, kes suudab metsalisele vastu panna. Prokonsuli hall nägu vahtis üle marmorvõrendi alla ta poole. Ta sõrmustega koormatud käed hoidsid kiviservast kinni. Tal olid punasega äärestatud, hirmunud nõrga mehe silmad. Oled sina polu karpus, küsis ta? Jah, olen. Keis resinda vahtis teda nagu üllatuseks tükk aega, enne kui edasi rääkis. Sind on siia toodud rahvasoovil, sind süüdistatakse Kristuse teenimises ja keisri põlgamises. Polukarpuse kedreluu hakkas paistetama ja sandaalirihmad lõikasid tal heasse. Miks nad juba ei lõpeta, mõtles ta. Kui sa oleksid õige maavalitse, siis sa teaksid, et rahva kisendamise pärast on keelatud kedagi kohtu ette vedada, kuid sina pole mees, kes suudaks märatsevale massile vastu hakata. Rahvas oli nüüd nii vaikseks jäänud, et ta kuulis prokonsuli sõnu üsna selgesti. Salga Kristus ära ja sa oled vaba mees, ütles see. Alles üleile tegi üks mees seda sama ja täna on ta vaba. Rooma seadused on inimlikud ja õiged. Keiseri soovi ühegi inimese surma, vaid nõuab õigust. Taigen hall nägu vaatas ta peale ja käed hoidsid ikka veel marmorvõrendist kinni. Kõnele ise oli ainult võrdkuju. Tema rääkis metsalise nimel, kes oli joobunud pühade verest, aga metsaline visati tule ja väävliga põlevasse järve. Meie ei taha su halle juukseid verega määrida, ütles prokonsul pead vangutades. Polukarpus hakkas palvetama. Issand, ütles ta. See on nende viimane katse, kuid sina oled maailma ja surma ära võitnud ja sina ütled, et usuga võib inimene kiskele vastu seista ja selle suu kinni panna. Anna nüüd minule seda usku, et ma võiksin surmale vastu astuda. Kas sa ei taha vabadust ja mureta elu? Miks peaksid sa tühipalja meeletuse pärast oma elu ära heitma, ütles roomlane, rääkises rohkem rahvale kui ülekuulatavale. Polukarpus ei vastanud, sest ta palletas ikka veel. Ta süda hakkas nüüd rahunema, ta teadis, et ta oli valmis ükskõik, mis metsaline peaks välja mõtlema. Vannu Kristus ära! Hüüa! Surma teistidele! Polukarpus hakkas ikka rohkem väsima. Uned töö ja pikk teekond olid teda liigselt vintsutanud. Ta kedreluu valutas nüüd nii tugevasti, et korduvad nõrkusood üle ta keha võbisesid tuues külma higida otsmikule. Hüüa, surma teistidele, nõudis prokonsul ikka veel. Polukarpus nägi, kuidas surm vaikseks tardunud rahvahulk teda jälgis ja kuulatas. See on mu suur tund, mõtles ta. Nüüd ma kuulutan viimast korda. Oma surmast tunnistama valjamine kui oma eluaja jooksul. Selle hetke pärast ma olen võidelnud ja heidelnud, ja nüüd nõuab Jumal, et ma tunnistaksin. Ning viibates käega üle kaarduvate istmeridade kisendas ta meelevallaga surmate istidele. Rahvas hakkas ulguma karjuma. Tükil ajal ei saanud prokonsul enam sõna suust, kuid viimaks ütles ta häälte vaikides. Sa näed ise, mis oma sõnadega teed. Mina ei saa sind aidata, kui sa seda ise ei taha. Aga kui sa Kristuse ära vannud, oled sa vaba. 86 aastat olen ma teda teeninud ja ta pole mulle ühtegi kurja teinud, ütles Polukarpus. Kuidas võin ma nüüd oma kuningat ja päästat teotada? Ta suutis ennast nüüd vaevalt veel jalul hoida. Issand, ütles ta, kui sa mind ei aita, ma langen maha enne, kui on õige aeg. Ja see pole ei sinule ega minu lauks. Sa pead me nüüd toetama, sest me ei oleme siin ühes koos kohtu ees. Hea küll, ütles roomlane, siis vannu ainult keisle ustavust ja ohverdada kujule. Miks sa mind sunnid, ütles Polukarpus. Kas pole sellest juba küllalt, kui ma ütlesin, et ma olen kristlane? Kui sa tahad kuulda meie õpetusest määra üks päeva ja ma annan sellest aru, siis näed sa ka ise, et meie pole riigile kahjuks vaid kasuks, kuid ära sunni mind seda tegema, mida mu südametunnistus keelab. Aga mis ma teen rahvaga? Tee midagi nende rahustuseks, nõudis roomlane ja viipas ismeridade poole. Kas sa ei kuule, kuidas nad karjuvad ja verd ihkavad? Nendele pool pole midagi vastata, kuid meie usk õpetab ülemaid austama, sellepärast olema valmis sulle aru andma, kuid need seal ei otsi õpetust vaid vere valamist. Kuid nüüd hakkas maavalitseja ka ägestuma. Mul on metsloomad ootamas, ma võin siin nende ette heita, ähvardas ta. Kutsu nad välja. Meil pole viisiks surmakartuse pärast head kurja vastu vahetada. Või soovid sa tule surma? Sinu tuli kustub varsti, aga Jumala tuli ei kustu eales ja on valmistatud Jumala salgajatele, kuid mis sa teed? Tee usinasti. Areeni liiv oli puhas ja meelitav. Kui ta ainult saaks sellele maha heita, silmad sulgeda ja puhata. Issand, ütles ta, see polnudki nii raske. Ka sellest lahingus saime me jagu. Ära nüüd mind ainult maha jätta. Roomlane pühkis rätti küll otsmiku ja hakkas siis oma kaasastega nõu pidama. Päike oli nüüd juba üle kesktaeva jõudnud ja ta kiiret tungisid poolviltu alla areenile. Taevas oli sinine ja selge, üksikud linde põikas üle areeni. Mark ja noor germaanikus kõndsid all mere ääres. Rannas seadsid laevad endid valmis uuteks mereteekondadeks. Hallijuksene Cleon Flavius istus oma kaubakojas ja vahtis sadama poole. Hermione aua lõitses varaseid hüatsinte. Noor germaanikus kuulas hoolega ja hästi järele, kuidas oli surnud polukarpas, usta vissanda sulane, et ta võiks kirjutada raamatu, mida läkitatakse kõikidesse kogudustesse usu kinnituseks. Esimese nädalapäeva hommikul kogunevad nimetunnistajad issandat kummardama. Terve maailm on neid täis ja metsaline ei suuda neid takistada. Pasuna vaskne hõige käristas vaikuse lõhki. Herold seisis keset väljakut, puhus kolm korda oma pasunat ja karjus siis kordamisi nelja areeni külje poole. Polukarpas on tunnistanud, et ta on kristlane. Istmeread muutsid nüüd karjuvast inimmassist hulluks. Mehed, naised, lapsed tõusid püsti, lehvitasid oma kitoone ja karjusid. Aas ja rahvaste hullutaja, templite rüvetaja, jumalate vihkaja, teotaja. Ja siis upusid kõik hääled ühiseks kärinaks, mis viimaks vormus ainsaks sõnaks. Kisked, kisked, kisked! Polukarpas kuulas nende häält ja mõtles. Aga issand näitas, et ma pean teda tulesurmaga austama. Tema lubas mulle tulised vankrid järele saata, aga nad ei tea sellest midagi. Mängude patroon Filippus tõusis oma kohalt ja tõstis käe märgiks, et ta soovib rääkida. Mängud kisketega on läbi hüüdista. Seadus ei luba mind neid enam välja tuua. Ta sõnad lõid rahva, aga ainult silmapilguks segadusse. Siis tõusis uus kisendamine endisest valjemalt. Tule surma! Tule surma! Nüüd nad teavad, mõtles Polukarpas. Inglid hakkasid veripunaseid hobuseid tuliste vankritete rakendama. Päeval jõht oli jõudmas. Ja kui juudid ja paganad jooksid areenilt välja, et Efesuse väravast saunade juurest puid kohale kanda, pani ta käed risti ja hakkas palvetama. Lugeja järel sõna. Raamatus Jeesus, friigid, räägitakse ajaloolisest Polukarposest, kellest Evald Mänd on kirjutanud raamatu ja on ära toodud siin legend tema surmast. Ja siin kohal loeksin ka selle raamatu lõpetuseks ette. Nagu kuld tules Polukarpos Smürna, nüüd Türgi, 168. aastal peale Kristust. Vana sõbralik piiskop astus relvastatud valvurite saatel areenile. Tribüüne täitis vihane rahvaulk ning õhk oli tulvil nende hõikeid. Korraga kostus taevast hääl, mis ütles piiskopile. Ole tugev, Polukarpos, ole mees! Lärmist hoolimata kuulsid ka mitmed lähedal seised taevast häält. Areenile jõudnud viisid sõdurid Polukarpose kiiresti Rooma prokonsuli ette. Polukarpos oli kuulus Smürna piiskop, kes oli õppinud apostel Johannese enda juures. Nii pea kui rahvaul kuulis, et seekord on vahistatud kuulus piiskop, kostusid võimsad rõõmuhõisked. Prokonsul püüdis sundida Polukarpos Kristus salgama. Vannu keisri nimel, vannu ja ma lasen sul minna. Ütle Kristusest lahti. Piiskop jäi kindlaks. Ma olen 86 aastat issandat teeninud ja ta pole kunagi minu vastu eksinud. Kuidas saaksin ma salata kuningat oma päästjat? Prokonsul ähvardas, kiskad on juba valmis ja kui sa meelt ei muuda, lasen ma nende ette visata. Tee seda, kui soovid. Mina oma otsusest ei tagane, vastas Polukarpos. Kui loomad sind ei hirmuta, siis ma saadan su tuleriidale, ütles prokonsul. Sa ähvardad mind tulega, mis põleb umbes tunni ja kustub siis, kui sa jätad kahe silma vahele Jumala tulevase kohtumõistmise ja igavased piinad, mis ähvardad jumalatuid, milleks see viivitada. Too siia oma loomad või tuli või mis sa ka valid, sa ei saa mind sundida Kristus salgama, sest tema on minu issande lunastaja. Kui prokonsul nägi, et Polukarpos ei muuda meelt, laskis ta Heraldil kolm korda staadioni keskel kuulutada, Polukarpos tunnistab, et ta on kristlane. Nii pea, kui paganad ja juudid seda kuulsid, nõudsid nad piiskopi põletamist elusalt. Otse kohe toodi kuivi puid ja kuhjati areenile tuleriit. Kui nad valmistusid teda tuleriidale kohale naelutama, ütles Polukarpos. Las ma olen nagu olen. Tema, kes annab mulle jõudu taluda tuld, annab mulle jõudu ka tules paigale jääda. Nad nõustusid ja sidusid tal ainult käed nööriga selja taha. Ta palvetas oma viimase palve. Isa, ma tänan sind, et sa kutsusid mind sel päeval ja tunnil arvates mind väärikaks astuma oma pühade märtrite sekka. Aamen. Vaevalt oli tema suust kostnud aamen, kui sõdurid süütasid tule. Leegid tõusid kõrgele tema keha kohale kuid imekombel teda ei puudutanud. Need, kes seda nägid, ütlesid, ta on keset tuld, mitte nagu põlev liha, vaid nagu kuld või hõbe sulatus ahjus, ning me tundsime head lõhna, nagu oleks tegemist hinnalise vürtsi või lõhnaainega. Kuna tuli talle viga ei teinud, käskis hukke teda mõõgaga torgata, kui taavast paiskus nii võimas vere juga, et kustutas tule.